Увесь фінал дэкламатарскага конкурсу быў свайго рода падкрэсленнем. 21 лютага – Міжнародны дзень роднай мовы. І менавіта яму прысвечана гэта мерапрыемства, якое выяўляла таленты прыгожай дэкламацыі вершаў. Пра важнасць роднай мовы, вітаючы конкурсантаў, выказаўся і ваявода Падляшча Яцык Бжазоўскі.
21 лютага абходзімы Міжнародны дзень языка чыстага, то есть міжнародовае свята. Як Państwo пэвне добре вече, установлёнае праз UNESCO w 1999 roku. A to, co jest chyba bardzo istotne, to powód, dla którego ta bardzo ważna międzynarodowa instytucja, organizacja to święto przygotowała, to święto ustanowiła. Otóż 5 młodych ludzi zostało zamordowanych tylko dlatego, że domagali się, aby język bengalski stał się językiem urzędowym. To było w latach 50. XX wieku i na pamiątkę, czy cel upamiętnienia tej walki o to, żeby ten język, w tym wypadku bengalski, stał się językiem urzędowym, UNESCO ustanowiło Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Obchodzimy go 21 lutego, spotykamy się w Białostockim Teatrze Lalek, w pięknym miejscu w centrum tego miasta, w stolicy województwa podlaskiego. Proszę Państwa, gdybym ja miał zdefiniować województwo podlaskie, powiedzieć, co ja jako wojewoda uznaję za coś istotnego, charakterystycznego, pięknego albo z mojego punktu widzenia po prostu ważnego, to bym powiedział, że Podlasie jest utkane jego wielokulturowością. To jest coś, co stanowi absolutny fenomen tego miejsca i to nie tylko w kontekście perspektywy historycznej. Ja jako historyk rzeczywiście odnajduję w tym długim trwaniu tę wielokulturowość, ale moglibyśmy powiedzieć, że także dzisiaj Podlasie jest wielokulturowe, wielojęzykowe, wieloreligijne, wielowyznaniowe i to jest piękne. Marzeniem moim jest, żeby te Podlasie dokładnie takim pozostało, ale w tym żywym tego znaczeniu. To znaczy ja nie chciałbym, żeby Podlasie stało się skansenem, gdzie ktoś będzie przyjeżdżał oglądać tę wielokulturowość, ale żeby ta wielokulturowość stanowiła element dnia codziennego. Ja często swoim studentom na zajęciach z takiego przedmiotu, którego uczę, który się nazywa Międzynarodowe Stosunki Kulturalne, powtarzam, że nośnikiem kultury jest język. I my także jako Polacy jesteśmy tego doskonałym przykładem. 123 lata pozbawieni państwowości przetrwaliśmy między innymi dlatego, że przetrwał nasz język, który jest nośnikiem kultury.
Сёлетні конкурс меў 5 намінацый. У першай узроставай ад 5 до 8 гадоў пераможцам стаў Стэфан Лісічонак. У другой – ад 9 до 12 гадоў – Клімент Латышонак. У трэцяй – ад 13 до 17 – Зоф'я Галубоўская. У чацвёртай – 18+ – Аксана Марка. У новай намінацыі, якая ўпершыню з'явілася сёлета, мастацкае відэа, перамогу атрымаў Валер Руселік. Дарэчы, пераможца ў першай намінацыі Стэфан Лісічонак больш за ўсё спадабаўся і гледачам, якія аддалі яму свае сімпатыі за верш аўтарства Андрэя Хадановіча «Рэжым».
У мяне бацькі звяры абужаюць на зары, кожны ранак чысціць зубы, прымушаюць душагубы, на сняданак 5 хвілін і лязім у школу, блін. Отстаешь, худшей режим, за автобусом бежим. Бах! На двух коленках вавы, вот такие режим кривавы. Я еще в горе после школы, мама снова везде на уколы. Мне дают доглядеть мульт, вырывают с пальцев пульт. Ой, зеленкой мажут ранки, если спать без колыханки. Засынаю, а на кухне тата кулаком як бухне, нешта пра режим суровы, а для кого седы режим? Ведай, чыя корова, хто ж асудзіць мой режим?
Варта адзначыць, што пакуль журы падводзіла вынікі, гледачы маглі паглядзець дыяфільмы, якія прывезлі ў Беласток удзельнікі праекту «Дыяфільм Лів». У зале тэатра былі паказаны праілюстраваныя малюнкамі сучасных беларускіх мастакоў творы Надзеі Ясмінскай, Вольгі Гапеевай, Андрэя Хадановіча і Андрэя Скурко. Такім чынам, актыўнасцяў на фінальным мерапрыемстве конкурсу хапала. Пэўна, яго было даволі цяжка арганізаваць. З гэтым пытаннем я звярнуўся да старшыні праграмнай рады фонду «Тутака» Змітра Косціна.
Вельмі часта падаецца, што дэкламатарскі конкурс гэта ўсяго толькі вось прачытаў сабе, прыехаў, паехаў. А мы ставілі сабе за задачу, каб таксама гэтую моладзь дзяцей, которые найбольш актыўна прымалі ўдзел, некім чынам зацікавіць, затрымаць, каб яны не проста прыехалі, адчыталі і паехалі, пазней даведаліся пра вынікі, а ўсё ж засталіся, правялі гэты дзень разам, і таму ёсць дыяфільм, вельмі мы цешымся, што ўдалося далучыцца да гэтага дня роднай мовы. Напэўна, цяжка падрыхтаваць. Напэўна, цяжкая праца была ў сябраў журы, бо некаторыя катэгорыі, асабліва вось гэтыя наймалодшыя, дзве катэгорыі былі найбольш шматлікімі. І вельмі цяжка бачыць, як працуе журы, выбіраючы, каго прапусціць у фінал, каго не прапусціць. Для мяне ўсе пераможцы, хто прыняў удзел у гэтым конкурсе. І мне здаецца, што гэта класная нагода таксама, каб гучала беларускае слова да дня роднай мовы.
Сёлета суарганізатарам выступіў цэнтр беларускай культуры, які літаральна ад студзеня паўстаў у Беластоку. Вось ці дала гэта супраца нейкую сінергію?
Ну, напэўна, цэнтр культуры дапамагае, таму што фонд Стутака быў у ліку тых 12 арганізацыяў, якія пісалі пісьмы да мясцовага самакіравання з просьбай, каб такі цэнтр узнік. І мне здаецца, што якраз вось гэтае мерапрыемства, гэта першы прыклад таго, якім чынам гэты цэнтр будзе працаваць. Яго галоўная задача, акрамя таго, што будзе выконваць свае нейкія рэчы, выдаваць кнігі па гісторыі, збіраць архівы, апрацоўваць навукова многія рэчы, таксама будзе далучацца пры арганізацыі мерапрыемстваў, арганізаваных і беларускай меншасцю, і беларускай дыяспарай. Калі гэта установа культуры, гэта крыху іншыя магчымасці ў параўнанні з няўрадавай арганізацыяй, таму, ну, вядома, для нас гонар, што мы можам разам ўжо адразу тут у самым пачатку года нешта арганізоўваць. І я спадзяюся, што назву Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку мы пачуем не раз пры розных мерапрыемствах, не толькі фонда Тутака.